Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландышкар асып алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республика Президенты хакимиятының элекке башлыгы Ради Хабиров тирәсендәге шау-шулы хәлдә республика җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә тора. Кырымның Акмешит шәһәрендә кырым татар атамалары юк, әмма Казан дип исемләнгән урам бар. Русия НХЛ-дагы иң кыйммәт Европа уенчыларын сатып ала. Тубылда Искер җыен фестиваль узган. Анда мемориал билге куярга тәкъдим ителә. Түгәрәк өстәл сөйләшү кесә телефоннарын татарчалаштыру турында барачак. Ә тапшыру азагында сез Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Бу атнада Башкортстанда президент хакимиятының элекке башлыгы Ради Хабиров тирәсендәге шау-шулы хәлләр республика җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә булды. Башкортстанда узган елдан бирле эшләп килүче бердәнбер бәйсез Уфагуб интернет сәхифәсен экстремизмда гаепләү турында хәбәр иткән идек. Башкортстанның эчке эшләр министрлыгы әлеге сәхифәгә бәйле кешеләрнең иләрендә тентүләр оештырып, аларның компьютерларын һәм башка техник җайланмаларын тыелган дип исәпләнгән китапларны алып киткән иде. Тентүгә дучар булганнарның шикаятләре мәхкәмәдә каралды. Хәзер булар хакында Уфадан хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанның иҗтимагый сәяси казаны бу атнада шаулап кайнавын дәвам итте. Бихисап җинаятлар кылуда гаепләнүче Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесевны сак астында тоту август аена кадәр озайтылды. Башкортстан президенты улының уң кулы дип исәпләнгән Башнефтехим ширкәте җитәкчесе, Башкортстан Корылтайы депутаты Виктор Гансовка яне зур күләмдә салымнар түләмәү буенча тикшерүләр башлануы куркынычы көчәйде. 25 июньдә Русия Югары мәхкәмәсе президиумы Гансовның эшен яңадан карар өчен Башкортстан Югары мәхкәмәсенә җибәрде. Моңа хәтле Башкортстан Югары мәхкәмәсе Гансовның гамәлләрендә гаеп тапмый торган иде. Ә шулай да иң гаугалы вакыйгалар әлеге дә баягы Башкортстан президенты хакимиятының элекке башлыгы Ради Хабиров исеме тирәсендә барды. Исегезгә төшерәбез. 2003 елны Башкортстан президенты сайлаулары алдыннан Рәхимовның хакимият башлыгы итеп тәгаенләнгән Ради Хабиров ул вакытта Мортаза Рәхимов президент булып сайлансын өчен зур көчләр салган иде. Шул гомердән бирле Хабиров Мортаза Рәхимовка тугры хезмәт итте. Әмма хәлләр Хабировның Мәскәү Кремленә эшкә күчәргә җыенуы мәгълүм булгач кискен үзгәрде. Аналитиклар фикеренчә, Рәхимов командасы Хабиров Мәскәүдән Уфага президент сыйфатында кайтуы ихтимал дип аны пишрату эшенә керештеләр. Бу атнада Башкортстанның бөтен рәсми мәгълүмат чаралары, шул исәптән телевидениесе Хабировны хурлау белән мәшгуль булдылар. Һәм әлбәттә инде фәкать Хабировны хурлаучыларга гына сүз бирелде. Бу хәлләргә карата үзенең фикерләре белән икътисад фәннәре докторы, профессор, билгеле сәясәтче Ренат Гатауллин бүлеште.
Бу эштә ике сәбәп булырга мөмкин. Беренчесе, Башкортстан власты Хабировтан курка. Менә Хабиров кайта имеш Башкортстанга президент булып дигән хәбәр чын булырга да мөмкин дигән сүз. Икенче, Башкортстан хакимияте бик мәсьәтле. Үзенең адымларын үлчәп атлый алмый. Шуңа күрә бәлки монда эмоция ягы да көчлерәктер. Болай да булырга мөмкин. Мәскәүдән, Кремльдән бернинди дә информация чыкмый. Менә Башкортстанда кемне куярлар, кашан яңа президент булыр. Шуңа күрә куркудан Башкортстан хакимияте мәвҗүдлеге.
Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары халыкка Хабировны гаепләүне Башкортстанда коррупциягә каршы көрәшнең көчәйтелүе белән аңлаталар. Менә Башкортстан телевидениесе аша бирелә торган репортажлардан бер үзек. Башта диктор сөйли.
Бактурала Россия президентының махсус хезмәтләре дөнья күрде. Дмитрий Медведевның фикеренчә, түрәләрнең мутлашуларын ачыклау һәм коррупцияга каршы көрәшкә бүтә яңа коллективияле бите максатында был бик мөһим сара. Республикала Радик Хабировка бәйле һуңгы вакыйгалар сәбәпле без янә халык фикеренә мөрәҗәгать иттек.
Менә коррупция белән безнең 2007 елда газ керткән дип авылыбызда ни язылган. Әйткән язганнар өчен сезгә кафлига. Ә самым деле авылыбызда газ. Ул тоже у нас коррупция дигәндә. Без вакытта Хабировка приемда Siz bunda uzak ötürüp silah tutturmanız bana bir şey öyle de bizim şey var öyle geldi. Buna sıkı kavuk şey değil mi? Yine de sonuç kavuk şey kalmışsın.
Эшләр Хәбировка халык алдында гаеп ташлаулар белән генә чикләнми. 9 июльдә бөтен Русияның Башкортстан буенча сәяси совет утырышында Ради Хәбиров партиядан чыгарып ташланды. Башкортстан телевидениесе аша Рәхимов командасының суро кардиналы исәпләнгән, элегрәк үзе дә хакимият башлыгы булып эшләгән Исмагыйл Габитов ничек итеп Башкортстандагы сайлау нәтиҗәләре үзгәртелүен сөйләп бирде. Аның сүзләренә караганда, Хәбиров бер үзе үз белдеге белән генә Республика җитәкчелегеннән яшереп, әмма Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе аша Русия Дәүләт Думасына да Башкортстан Корылтайына да сайлау нәтиҗәләрен үзгәрткән. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе карашкан имеш, әмма ни өчендер әйтик, президентка яисә прокуратурага мөрәҗәгать итмәгән.
Исмагыйл Габитовтан билдерәвенчә, Ради Хәбировты ул вакыттагы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барагин Ягыловтың тавыш бирү йомгакларының һайлаулар дәүләт автоматлаштырылган системасы буенча Үзәк сайлау комиссиясе карамагына тапшырылуы хакында хәбәр итүләр туктатмай.
Бердәм Русияның гади әгъзалары да, гади уфалылар да Башкортстан телевидениесе аша Хәбировка карата аптыраш һәм нәфрәт белдерәләр.
Партия азаһы Ради Хәбировка шундай зур должностьта булды. Шуннан соң партия бүтән республика партия оешмасының ышанычын акламау бүтән өчен сайлаучылар алдында ничек аңлатырга әйткәндә ул бүтән республика штабының җитәкчесе булды. Без аңа ышанды. Шундай бүген китерелгән дәлилләр законга тиешле нәмә түгел. Шулар бүген бер тавыштан полицейский тарзалары оны партиядан чыгардылар.
Дөрес кандидат хайлауға тиешті бара һәрбер кеше хайлауса хайлауға. Бүгінгі мәгълүматтар бойынша хайлау вақытындағы фальсификация әлбетте интернет хайлаушылардың бірге қарата ышанысын кәміте деп ойлаймын.
Шунысы қызық. Башқұртстан жетекшілігі үзе Башкортстандагы сайлауларның канун бузылып үткәрелгәне турында ачык итеп сөйли. Әмма шул ук вакытта шушы ялган сайлау нәтиҗәләрен үзгәртмәскә кирәк дип бара. 10 июльдә журналистлар белән очрашып, Башкортстан Корылтайы башлыгы Константин Толкачев мин кайсы да булса депутатның кенәфие өчен түләнгәнме юкмы икәнлеген белмим. Моны махсус төзелгән комиссия тикшерә һәм нәтиҗәләр ясар. Бер нәрсә ачык. Сайлаучыларның тавышларын сатып алып булмый. Шуңа күрә үткән сайлаулар нәтиҗәсе легитим булып тора. Һәм мин Башкортстандагы сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгару булмаячак дип исәплим дип белдерде. 10 июльдә Башкортстан Корылтайы җыелып, Русия президенты Дмитрий Медведев исеменә Хәбировның үтә яман кеше икәнлеген аңлатып мөрәҗәгать кабул итте. Күрәсең, Башкортстанда Хәбировка карата Компания ашылуга карамастан, Кремльгә эшкә чакырылган дип исәпләнгән Ради Хәбиров шәхесенә карата рәсми Мәскәүнең реакциясе булмау Рәхимов командасын үтә борчый. Башкортстанда бәйсез уфагуб сайтын һәм аңа кагылышы бар дип исәпләнүче кешеләрне экстремизмдә гаепләргә маташулар турында хәбәр иткән идек. Хукук саклау органнары язган документларда әлеге сайтның хуҗасы дип билгеләнүче Николай Шуйсовның эш урынында һәм өендә сайтка кагылышлары бар дип игълан ителгән тагын бер ничә кешенең өйләрендә тентүләр үткәрелгән иде. Һәм менә тентүгә дучар булганнарның шикаяты буенча бер ничә мәхкәмә карары чыкты. 10 июльдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе Швецовның эш урынында тентү ясауны канунга каршы килми дип, ә өендәге бала бүлмәсенә тентү ясауны канунсыз дип карар кабул итте. Шул ук көнне Башкортстан югары мәхкәмәсенең җинаять эшләре буенча коллегиясе тарихчы Игорь Кушумов йортында тентү ясауны да канунсыз дигән карар чыгарды. Әмма иң мәзәге дигәндәй, шушы җинаять эше кысаларында тарихчы Сергей Орлов фатирында тентү ясарга карар чыгарылган иде. Тик нигәдер тентү Орлов яшәгән фатирда түгел, ә аның 6 ел элек аерылган хатыны фатирында үткәрелгән. Бу хәлгә аптыраган ханым мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Һәм менә 10 июльдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе элек кире Орлов белән 6 ел инде бергә яшәмәгән хатынның фатирын килеп тентүне канунга ярашлы дигән карар чыгарган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Түмән өлкәсенең Тубыл шәһәре янында Искер җыен дип исемләнгән фестиваль узды. Татарлар яшәгән бу шәһәр 1582 елны Ермак гаскәре тарафыннан җимерелеп юкка чыгарылган. Хәзер тарихи хатирәне яңарту бара. Бу фестиваль узуы да моңа мисал. Тарихчы Дамир Исхаков бу җиргә Себер ханлыгының баш каласы Искер дигән мемориал билге куярга тәкъдим итә һәм аны туристик әйләнешкә кертергә кирәк ди. Искер тарихи һәм фестиваль турында Омскидагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
5-6 июль көннәрендә Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәре янында Тубыл-Байгара юлының 18 чакрымында элек Себер ханлыгының баш каласы Искер булган урында Искер җыен дип исемләнгән фестиваль булып узды. Искернең тарихына кыскача гына тукталганда, тарихи мәгълүматлар буенча ул Иртыш елгасының уң як ярында урнашкан 14-16 гасырларда чәчәк аткан шәһәр булган. Анда асылда татарлар яшәгән, ислам дине хөкем сөргән, мәчет манаралар күп булган. 1582 елны Ермак гаскәре тарафыннан җимерелеп юкка чыгарылган. Бу шәһәр хакында Фәүзия Бәйрәмованың 2007 елны дөнья күргән Күчем хан дигән тарихи романында да язылган. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә Искер шәһәрен белүчеләр күп түгел. Башка төбәкләрдә генә түгел, Төмән, Тубыл якларында яшәүчеләр дә бу шәһәр хакында аз белә икән. Искер җыен фестивалына килгәндә, аның төп оештыручысы Төмән өлкәсенең Мирас исемле татар иҗтимагый оешмасы булды. Өлкә хакимиятенең Милли эшләр идарәсе һәм Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан теләктәшлек һәм ярдәм күрсәтелде. Фестивальнең төп оештыручысы булган Луиза ханым Шәмсетдинова эш авырлык белән башланды. Акчабыз юк иде. Ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән кешеләрнең барсы да Искер җыен өчен кирәклеген белгәч, кулларыннан килгәнчә булышлык күрсәттеләр ди.
Комитет по делам национальности 50,000 бирде, инде смертность стоимость умрет сурырак, администрация пожарной машина бирде, охрананы,
химаячылар булды.
Үзебез якның татарлар булыштылар. Безнең Йетеш аша Куллар авылы бар. Аннан Марганов Ринас Сафарович генеральный спонсорыбыз булды. Призлар да бирде. Тагын бер татар егетебез Вакиев Марат булышты. Тагын Мәскәүдә утырган Тарман авылыныңкы, Нижнетавдинский районныңкы Төмән өлкәсенеңке егет булышты. Рушан Хазисович. Қалғандары бісі транспорт берді, бірісі санэпидстанция ұрыслар болса та, еріні тілішілерден обработать қылдылар. Дұрсуының ұрыс кешісі, пәтемнер чоптырды. Мені бөмчі бісларға рахмет, Чипчай Түменнің, Ибрагима, Фәкірем, Бабай. Порысы та поддерживать қылдыны көресі, ПМЧС, пожарка, оларың палаткалары, полевой кухнялары, бұяқта шатерлар, тағын грузиннар келген поддерживать, Омскитен келгеннер. Көресі сме, үсті үйіне қойтады тотар.
Санап кеткендерден тұш, ярдәм көрсетушілер көп болған. Луиза ханым аларның барсына да рәхмәтле. Луиза ханым күз яшьләренә буылып, эш башлаган вакытларын искә төшереп алды.
Төрле көннәре булды, мен тутырып сактаган вакытларым да булды. Ошто безнең балаларыбыз монтап килгән вакытны әйтеп торып алды, искерен борынгы баш калабыз безнең еребез дип.
Искер җыен фестивалының барлыкка килү тарихына да тукталып китү урынлы булар. Луиза Шәмсетдинова бу турыда менә ниләр сөйли. Сүзен ул күптән вафат булган бабасын искә алудан Бабам мулла иде, халыкка дини дә, дөньяви дә тәрбия бирә иде дип башлады.
Мин 7 яшь чагымда бабам әйтте: "Байтак елларсың кызым, ул эшләр белән син дә шөгыльләнерсең" диде. Күп еллар үтте, китаплар эшләй башладым, кешеләр белән сөйләшә башладым, общественная организация йөри башладым. И бер вакытны үземнең соратникларым белән утырып сөйләштек, бер организация создавать итәйкме, үзебезнең наследиебезне сохранить кылып калырга дип.
Луиза ханымның милләт турында уйланулары Изләнүләре 2000-нче елларда була. Шул ук елларда ул дуслары белән Мирас исемле оешма төзи. Аны рәсми теркәп, милли мәдәниятне тергезү өстендә эш башлый. Шул ук елларда Тубыл шәһәрендә яшәгән Луиза ханым да туган авылына, Вагай районының Күбәк авылына кайту теләге туа. Ул авылына кайтып җир ала, нигез салу эшенә керешә. Шул вакытларда Луиза ханым төшендә Күчем ханны күрә.
Карата басып торатлар иген күчем белән Ермак. Ермак әйтте. Мен эти кучум еллар үтәт, мине скоро күтәрә башларлар, креслар тутысырлар диде. Ә син хороший воин идең диде. Онта башлады калыгың диде. Кучум янында 7 яшлык как будто бала торады. Тюбетейкалы ул әйтә. Онытмаслар мине баллар бар яныбызда. Халкым әлтере и как будто мин килеп утырам ер алгалы. Чүм әйтәтте. Менә бу ханы беләтен эшләгәл диде. Үй сала башлаган бу вакытны. Бер тақта ята ди. Кулымда сыр иде. Улица имени хана кучума дип үзенә үзе язылды. Апар белдем.
Шулай итеп, авыл кырыендагы буш урында әле Шәмсетдиновлар йортының бары тик нигез ташы гына торган җирдә Күчүм хан урамы барлыкка килә. Әлбәттә, моны аңлаучылар күп булмый.
Күлгәне дә булды, дурчка дип күрсәткәне дә, дур юнимайса дигән вакытлары да булды, төрлесе булды.
Берникадәр вакыт үткәннән соң Луизаның йорты тезелеп беткәч һәм бу урамда тагын берничә йорт үсеп чыккач, рәсми даирәләр урам исемен танырга мәҗбүр булалар.
Бу елны бу барлар белән связываться иткән вакытны безнең урамыбыз исемен законны алды. Хәзерге көндә Хан Күчүм урамында прописация иттек.
Әмма Луиз ханым моның белән генә тынычланмый.
Я Хан Күчүмнең исеме булды. Ә сүзгебез кайда? Сүзгебезне дә күтәргәл тиешбез дип Тобольскийда. Дума аша ходатайство яздык. Сүзгүн каратып памятный знак, сүзгегә памятник утырткалы. Опять-таки каршы калды. Но бүгенге көндә на рассмотрение. Я Күчүмбез сүзгебез искә төште. Инде йеребез бар бит дип яздык заявление йерине аларга. Чүкектә сураган идек менә бу поляны. 1,5 гектарны 3 елга арендага бирделәр.
Ишеткәнегезчә, 2008 елның апрелендә халык фикеренчә, элек Искер шәһәре булган җирнең бер өлеше мирас оешмасына арендага бирелә. Бу урынга монда Искер шәһәре булган дип язылган истәлекле билге куела. Хәзерге Искер җыен фестивале шушы билге янында дуа укудан башланып китте. Аннан соң тантана аланлыкта куелган сәхнәгә күчте. Дини көй астында мөселманча киенгән егетләр һәм кызлар сәхнәгә күтәрелделәр.
Коран белән хамал кыл. Как батулла каршысына карап, кын да духа кыл.
Улы юлда кин, өзгін үсті юлы. Офығығыз чиста ұсы, тыныч ұсы жолы.
Дини тамашадан соң, җирле шагыйрә Гөлфизәр Абдрахманова язган сценарий буенча Тубыл сәнгатькәрләре Күчүм ханга һәм Сүзге ханбикәгә багышланган сәхнә күренеше уйнадылар.
Мин яшәсәм, без мәңгелек.
Халкыбыз булса, без мәңгелек.
Күренештән соң сәхнәгә авыл мулласы Ибраһим хәзрәт күтәрелде. Ул халыкны бәйрәм белән тәбрикләде, дуа укып, хәйр-фатиха бирде. Аннан соң өлкә, шәһәр һәм район хакимиятләре вәкилләре, оештыручылар, кайбер иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре, Татарстаннан һәм башка төбәкләрдән килгән кунаклар үзләренең тәбриклеуләрен җиткерделәр.
Татар конгрессыдан сәламнәр белдереп, сезгә шатлык һәм бәхет телим. Бүген җыелып, үзебезнең бабаларыбызны искә төшерү бик зур бәхет һәм шатлык безнең өчен. Милли үзебезне саклау өчен андый бәйрәмнәрне алга таба да үстерергә тиешбез.
Сезгә 7 миллион татар халкыннан, 1000 еллык Казан каласыннан, Сөембикә манарасыннан, Идел сулларыннан, Урал тауларыннан кайнар сәламнәр тапшырырга рөхсәт итегез.
Сезгә зур сәлам Казахстанда яшәгән татарлардан.
420 елдан соң искербезгә кире кайтуыгыз белән һәркайсыгызны котлыйм.
Тәбриклеүләрдән соң фестивальнең конкурс өлеше башланды. Тубыл, Төмән, Омский, Ялутыр шәһәрләреннән һәм якын тирә авыллардан килгән сәнгатькәрләр ярышып, җыр биюдә көч сынадылар, үзләренең башкару осталыкларын күрсәттеләр. Конкурс белән бер үк вакытта аланның икенче ягында ат чабышы, кул көрәше, тидереп бию кебек милли уеннар барды. Урман кырыенда үзбәкчә казып эшләнгән мичләрдә тәмле пылау, солдат мичендә балык шулпасы пеште, хуш исле чәй кайнады. Фестивальне оештыручылар да, килгән кунаклар да, тамаша кылучылар да бу чараның әһәмиәте зур дип саныйлар.
Әшкәре кәрәк монда ин. Киләчәк буыннар өчен кәрәк.
Чәдеп калдыру өчен үзебезне. 250 ел үтеп бетте менә Күчүмнең кем монда булган әшкәрне. Әшкәрне без бер вакытта да җитмәгән.
Я Тубаем один из Тюмени. Я всю жизнь мечтал попасть на Искер сюда. И все-таки вот любыми путями попала сюда. Где пешком прошла, где проехала. И вот моя мечта сбылась наконец-то, что я здесь.
Мин Рафикова Нурия Шакировна, второго райтан. Без шатер ясадык, шунда мәҗлес оештырдык. Без йөрибез. что песня не усилилась, то их без ними на эти полши перебис.
Кучем за турунда ич нерсене пельмей без нона вели учи.
Песка век та учил батря ту котом уот так килечек та таран хайван суйб ашут кергэлэ улигас.
Төменнән килеп, иштыру эшләрендә булышлык күрсәткән Әнәс Гаитов Искер җыен фестивале уңышлы үтте дип саный.
Дөресен әйткәндә, мин шикләнгән идем, хыялдан башланган эш әмәлгә ашырылыр дип.
Инде галимнәрнең фикерен тыңлыйк. Татарстанның танылган галиме, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков сөйли.
Бу бәйрәмнең ике әһәмияте бар. Беренчедән, тарихи хәтерне яңарту һәм шул тарихи хәтер тирәсендә халыкны туплау, әмма башка ягы да әһәмиятле. Бу һәйкәл әле туристик һәм мәдәни ядкәр буларак танылмаган, әйләнешкә кертелмәгән. Билгеле, бу фестиваль белән эшне бетерергә ярамый. Минемчә, шушы урында Себер ханлыгының баш каласы Искер була дигән мемориал билге куярга кирәк. Себер татарларының тарихи ядкәрләрен саклау, барлау һәм аннан соң аларны туристик әйләнешкә кертү кирәк.
Себер татарлары тарихын өйрәнүче язучы Фәүзия Бәйрәмова да мондый фестивальләр тарихи дөреслекне тергезү, халыкның үз аңын үстерү өчен әһәмиятле дип саный.
Әлбәттә, мондый җыеннар, фестивальләр, төгәрәк өстәлләр бик кирәк. Менә бу тубыл якларында соңгы елларда күтәрелеш бар икән, бу инде җирле халык уянып килә дигән сүз.
Фәүзия ханымны да, Дамир әфәндене дә, җыенда катнашкан башкаларны да борчыган тагын бер проблема турында әйтергә кирәк. Искер шәһәре булган урында хәзерге вакытта христианнарның зираты барлыкка килгән һәм анда бүгенге көндә дә мәрхүмнәрне җирләү бара. Бу проблема Искер шәһәре булган җирне саклап калу, аны мемориал комплекска әйләндерү кебек сораулар фестиваль кысаларында оештырылган түгәрәк өстәлдә дә күтәрелде. Анда төрле фикерләр әйтелде, кайбер ризасызлыклар белдерелде. Тубыл галиме Игорь Билич әфәнде Искер шәһәренең урыны төгәл билгеләнмәгән булуы турында бәян итте. Шәһәрнең хәзер билге куелган урыннан берничә чакрым ераклыкта урнашкан булуы да ихтимал диде. Археологик эзләнүләрнең кирәклегенә басым ясады. Тарихи эзләнүләрнең зарурлыгын Себер татарлары тарихын өйрәнүче Владимир Ярков әфәнде һәм яш аспирант Зәйтүнә Тышинских та ассызыкладылар. Искер мемориалы булдырып, аны туристик объектка әйләндерергә кирәк диделәр. Түгәрәк өстәлдә әйтелгән тәкъдимнәрнең барсы да ахырда кабул ителгән резолюциягә кертелде. Аларны рәсми даирәләргә җиткерергә тәкъдим ителде. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Тубыл, Омски.
Кырымның Акмәшер шәһәрендә кырым татарлары атамаларын чырату мөмкин түгел. 1944 елда аларны сөргенгә җибәргәч, ул атамаларны юк иткәннәр. Ләкин әзме күпме татарлар белән бәйле булган Казан дип исемләнгән урам бар. Аның турында Диләбер Усман сөйли.
Кырымның каласы Акмәчет русча Симферополь урамнары буйлап йөрсәң, мендә төрле исемле урамнарны очратырсыз. Ләкин элеккеге кырым татар атамаларын монда күрә алмассыз. Аларның бөтенесен кырым татарларын кырымнан 1944 елда сөргән иткәч башка исемнәргә алмаштырдылар. Еллар узса да бу тарихи исемнәрне хакимиятләр кайтарырга да уйламасалар кирәк. Ләкин шуңа да карамастан Әхмәчеттәге үзәк урыннарның берсе булган, ягъни Әхмәчет Башкарма комитеты урнашкан бинаның бер ягы татарлар белән бәйле урамга барып тоташа. Юк, бу урамның исеме татар урамы түгел, ләкин ул татарлар белән бәйле. Бу урамның исеме улица Казанская, ягъни Казан урамы. Әкмәчет галиме һәм краеведы Владимир Поляков чыгарган улица Симферополя, ягъни Әкмәчет урамнары китабында Казан урамы хакында 1894 елда хәбәр ителә дип яза. Мин бу урамга барып, анда очраткан кайбер кешеләр белән сөйләштем.
50 из 62 года. Вот эта улица так называется, да?
Почему Казанская, наверное, с Казанью что-то связано. Это же столица Татарстана, наверное.
А вот старожилы есть какие-то здесь, знаете?
Ну как старожилы? Они думаю, спились и померли уже. А такие, которые нормальные, может быть, переехали.
Но улица тихая, спокойная, в центре города.
Да. Да, честно скажу, самое тихое. Машину удобно ставить здесь. Никто не трогает.
Ну, я здесь живу с 53-го года, она так и называется. А как она раньше называлась, я не знаю.
И не переименовывалась?
Пока нет. Так мы приехали сюда, мы жили в Донбассе. Ну и вот, она так и была, казанская.
Мин Казан урамының исемі нешік Ахмәшетке келіп чыққаны, аның тарихы хаққында Галим Владимир Поляков білян ұшырашып сейләштім. Аның әйтеуінші Ахмәшетте екі урам, Тамбовская хам, Казан урамы, Казан татарлары білян бәлі. Бу кинг бейгілі болған факт түгіл, деді ол.
Крым и казанские татары в топонимике нашли отражение в двух аспектах. Малоизвестный момент – это то, что одна из старейших улиц Симферополя, Тамбовская, получила свое название по казанским татарам, которые были выходцы с Тамбова, они как-то транзитом попали. И вторая улица уже непосредственно – это улица Казанская.
Шуны да айтерге керек, Тамбовская урамы тарихи весикаларда, яхани документларда 1904 илдан башлап рәсми күрсәтеле. Сүзне дәвам итеп, Владимир Поляков татарлар Крымда соғышқа қатлы статистика бойынша Қазан татарлары хам Крым татарларына айрылмағаннар. Хәзір архивларда эшләгәндә мин соғыш йылларында партизан булган Қазан татарлары күп булганларны, алар төрле орден һәм медальләр белән бүләкләнгәннәрен күрәм, ди.
Во всей истории Крыма татары никогда не подразделялись статистикой на, собственно, крымских и на казанских, что очень сильно искажает, скажем, статистику. Ну вот последние мои исследования, связанные с казанскими татарами, это партизанское движение в Крыму. И вот опять же все документы говорят о татарах вообще. И только по фамилиям, поскольку я работаю с наградными листами, это можно понять, что в данном случае речь идет о казанском татарине. Ну, конечно, таких окончаниях, как там Улин и так далее, Сайфиулин, Ганатулин, уже понимаешь. Но большая подсказка является, откуда призывался, где родился. И вот хочу отметить, что много казанских татар принимало участие в партизанском движении Крыма, и люди заметные, имеют многие награды.
Минем Казан урамының исеме ничек келіп чықты деген сұрауыма Поляков Ахмәшетте көп кенә урамларның исеме мында яшәүче милләтләрнең исемнәреннән келіп чыга, диде.
Улицы Симферополя получали название от этнонимов. Цыганская улица, Эстонский переулок. Эти улицы, что я называю, Еврейский переулок, Караимская, в основном, потому что там компактное проживание данных этносов. Турецкая не подходит, потому что там были турецкие бани. Точно так же улица Литовская не подходит, потому что там были казармы литовского полка.
Но Казанская почему?
Казанская – это от этнонима. Там было компактное проживание казанских татар.
Поэтому
да. Да, тут совпадает.
Шуны да әйтергә кирәк, Ахмәшетдә Казан татарлары яшәгән Казан Слободкасында булган сугышка хәтле. Кырым татарларына сүргән иткәндә 6000 Казан татарларында сүргәнгә Үзбәкстанга җибәрәләр. Бүгенге көндә Казан урамы Ахмәшетдә сакланып калса да, аның исеменә биргән бер татар да бу урамда яшәми. Бу хакта Азатлык радиосына бу урамда яшәүче Николай әфәнде сөйли.
Жила диаспора казанских татар. Вот сейчас на этой улице татары живут или нет? Вы знаете об этом или нет?
Вы знаете, ну, трудно сказать, что живут они здесь. Они, может быть, хотели жить, где до этого жили, но ведь там уже живут люди. Понимаете, как это сейчас вот тех выселить, это тогда перераздел пойдет.
А татары-то старые есть тут, нет?
Ну, может, и есть, я не знаю.
Шулайтов, татарлар бу урамда булмасада, аның Казан исемы сакланып калган. Поляков айтуынча, моның төп сәбәбе исемнең нейтраль булуында.
Оно нейтральное, оно не воспринималось, если бы было татарское, как у нас была улица татарская.
Шуны да әйтергә кирәк, Крым татарлары белән бәйле Ахмәшетнең иске урамнары исемнәреннән берсе дә бүгенгә хәтле кайтарылмады. Ә менә шәһәр сессиясының соңгы утырышында берничә урамнарның иске урыс исемнәре кайтарылды. Казан урамы исә иске төрки татар исемнәреннән Ахмәшетдә үзгәртелмичә калган бер гасырдан да күп, ягъни 112 елдан бирле сакланып калган бердән-бер урам булып кала. Тик шунысы кызганыч, ул да ятим бер урам, чөнки монда бер заманда яшәгән татарлардан бер кеше дә хәзер яшәми. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Телевер Усман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Сүз кисә телефоннарын татарчалаштыру турында барачак. Аны Казан студиясендә Амил Нур әзерләде.
2000-нче елларның башы, кешеләр акрынлап мобиль элемтәгә ияләшеп килә торган бер заман. Шул вакытта idil-ural.com атлы билгеле бер порталның татар һәм башкорттан туган ике халыкында үз итә торган хуҗасы Камил Абдуллин кесә телефоннарына багышлап сайт ясарга тәкъдим иткән иде. tatarsizik.sel.ru дигән сайт әле дә эленеп тора. Камил Абдуллин Мәскәү дәүләт университетын бетергән, гадәттә ул университетны бетергән татар программачылары беренчеләрдән булып билгеле булганнар иде интернетта. Камил Абдуллин интернеттан битәр кесә телефоннарының татар халкына беренче рәттә киң таралышына инанды кебек, шуңа күрә ул тиз арадан татар телендә эшли торган кесә телефоннары идеясын миллиләштерә торган сайт ясарга булган иде. Шактый ара узган, тик идея һаманда үлмәгән, татар халкының күпчелегенең колагына яисә кесәсенә барып ишкән шушы мобиль телефоннар турында без түгәрәк өстәлдә әңгәмә алып барабыз. Бүгенге түгәрәк өстәлдә катнашалар. Кесә телефоннары буенча белгеч, GSM форматы инженеры Альберт Фазлый, интернетта һәм журналистика милләтпәрвәрлек дөньясында билгеле булган кеше Рафи Җәмдихан һәм Азатлык хәбәрчесе Гамил Нур. Һәр кешенең диярлек кесәсендә хәзер телефон, сезнең өчен ул кесә телефонымы, мобильме яисә кәрәзлеме?
Минем өчен кесә телефоны.
Бүгенге көндә мобиль дигәндә, кәрәз дигәндә, кесә телефон дигәндә кулланырга кирәк. Әле безнең терминология комиссиясендә бу әйбер тикшерелмәгән, каралмаган, шуңа күрә кайсы урнашып китә, шунысы калыр инде. Әлегә көндә мин өчесендә куллануны хуплыйм.
Ничектер бу кәрәзле телефон дип башта киткәне татар телендә инде, сотовый связьдан инде мобиль.
Ул казахларда гомумән алар аны сотовыйны йөзле телефон дип тә тәрҗемә иткән булганы җөзле дип.
Безнең арада син иң тәкә куллануучы GSM мастер да бит инде Сәлимә. Ә минем бер телефон CDMI, ансын инде формат, ансын татарлаштырып буламаны?
Аларны төләштерү өчен файда булмаздыр инде. Кулланучылар саны бигрәк. Хәзер иң күп кулланылганы шул GSM телефоннары инде.
Казанда Митрател дигән ширкәт кенә бар инде CDMI формат. Ә GSM форматта безнең хәзер
Мегафон, Билайн, Татинком, хәзер инде ансы 10 дип атала.
Smart 80 сумы?
Smart дигәне Самара ширкәтеннән килгән бер ширкәт инде. Аның челтәрнең таралуы әле ни түгел, шуңа күрә кулланучылар китә инде.
МТС бар. Элекке Сантел. Кешеләр нәрсәгә нигезләнеп кесә телефоны ширкәтен сайлыйлар гадәттә?
Ширкәт сайлаганда асылында шул элемтә бәясе тора инде. Челтәрнең таралуына да элемтә бәясенә карап.
Телефон кулланучылар арасында татар теленең рус теленә караганда якынрак күрүчеләр бар. Менталитеты башкалардан аерыламы? Юк, алар кысмыррак, экономныйрак, киресенчә, помпа ярата торган кыйммәтле телефон модельләрен.
Милләткә карап аерма күреп булмаздыр аны. Яшәү урына карап ансы инде билгеле. Авылдан килгән кешеләргә бераз эш сорак кирәк инде.
Кайбер фәлсәфи караштагы кешеләр, хәтта рус дине арасында да бар шундый кешеләр, әйтик, Шукуткар Хирие кесә телефонына каршы чыкты. Менә бу көндә кесә телефонынан бас кишкән кешеләр бар. Шулар арасында сине бар дип әйтергә буламы?
Әлбәттә, ул санаулыгына кешеләрдер. Мин ихтиҗым юк кәрәзле телефонга. Хәзер бөтен җирдә шәһәр телефоннан шалтыратып була. Шуңа күрә мин кулланмыйм, мин һәм кулланырга кирәк дип санайм да.
Төп сәбәбе нәрсә өчен?
Теләгем юк, һәм мин булай бәйсез.
Шунап та кесә телефоны газап бер туктап шалтыраталар, борчылар, ягъни борчымасыннар өчен булам инде бу.
Сездән аермалы буларак сез уйлыйсыз гына, мин гамәлдә ашырам, мин просто бары тик йөртим кесә телефоны. Дини караш фәләннәргә килгәндә, бәлкем урыслар үзләре хәл итсеннәр шунда аларга. Кирәкме кесә телефоны, юкмы? Һәркемнең үзе эше инде шул гына.
Рафис әфәнде үзебез хәрәкәтнең бер юлбашчыларының берсен, ниндер бер заманча технологияларга алдынга караша торасыз. Интернетта мин сезне беренче рәттә бара дип әйтер идем, аралашу даирәләрен тудырып чамалыйсыз. Гомен татар интернеты фанаты, татар технологиялары. Ә ни өчен менә кесә телефоны мәсьәләсендә татарлаштыру идеясы гына түгел, гомумән ваз кичтегез? Бәлки үзегез ваз кичсәгез дә башкаларга татарлаштыру идеясын тәкъдим итә алмыйсызмы?
Кем теле татарлаштырсын, мин телефонны ничек татарлаштырырга кирәк икән белмим дә. Аңламыйм да. Мәгънәсе нәрсәдә? СМС җибәргәндә татарча хәрефләр куюмы?
Шулайдыр мәгән, чөнки менә ВКонтакте.ру-ның керә торган юлларын, андагы язылган сүзләр татарчалаштырып торасыз.
Әй, ул татарлашып бара. Кемгә кирәк СМС язырга? Кичә генә мин җиңгән белән сөйләштем. Мәсәлә шул әйбергә күчте. Ул әйтә, менә бу ә хәрефе булган сүзләрне мин ди урысча язам ди. Авылдагы балалар үз ара ин телдә сөйләшәләр.
Ә ни дигәнсене? Ә ни дип индиме?
Юк, мама дип язам ди. Миңа ошамый менә бу татарча ди. тарифлар булмаганга күрә, аларны әни урыны әни дип кую, тәртибуна тәртип дип кую, миңа алай берләр шамыйды. Ул үзе урыс теле укытучысы, югары белемле һәм бик татар җанлы кеше.
Без менә үзеннән үзе автомат рәвештә кисәт телефонын татарлаштыру идеясына килеп кердек. Һәм аның татарлаштыру идеясендә иң беренче рәткә син китереп чыгардың исмиесне. Бу белепме?
Ну белмим инде ул.
Чөнки бер уйласам музыкаларым куярга инде, теге рәсемнәр, шундый әйберләр татарча бар бит. Кесе телефоннары һәм аларны татарлаштыру һәр кешенең кулында булган әйберне милләштерү турында сөйләшүгә без интернет дөньясы өчен шактый билгеле булган программачы, компьютер белгече һәм шул ук вакытта ЖИСМ инженеры булган Альберт Фазлыны чакырдык. Альберт Фазлы инде интернетта туган тел аттыты, китапхана аттыты кебек чыганакларны төше буларак шулай ук Википедия кебек дөнья күләм эзләгечләрне энциклопедияны татарлаштырырга тырышкан кеше. Шулай ук аның белән бергә милли һәм мәгълүмат дөньяны яктырта торган милли җәмәгатьчелек идеялары белән янып йөрүче Рафиз Җәмдихан.
Телефон нидән тора инде? Ул шул тимердән тора инде. Ан ул тимерне эшләтә торган программадан тора. Ан шул программа гына телештерәсе кала.
Авырмы?
Әллә ни авыр дап түгел дәрдә инде, ләкин шуңа бәйле булган белем булырга тиеш.
Аңлашыла, ләкин бит программа мәсәлән телефонга урыс хәрефләре кайда куялар? Ясаучылар куям моны.
Ясаучы үзе.
Бизе куя. Безнең татар интернетта
бу ясаучы ясаучы дигәндә шул Кытай фирмасында кайдыр Венжоу, Генжоу, Менжоу дәме?
Менә шул, мәсәлән, Nokia инде, Nokia şirkәте үзе тәрҗемә итә дә ясый. Бар şirkәтләр дә үзе ясый инде.
Аннан соң менә татар интернетны сез яратмасагыз да, ләкин Җәлил Сөләйманов тортырышлы һәм Татарстан хөкүмәтенең гамәле аркасында татарлашты бит инде Microsoft әйтәм. Хәзер Linux татарлашып бара. Менә шундый программа кирәк дип саныйсызмы? Смыслларны татарча языр өчен. То есть Татарстан хөкүмәте акча түләп, телефонны ясау ушларга программа ясыннар дип заказ бирсин.
Шулай гына булып чыга.
Безнең татар интернетын әле җирдә табылды да татарлаштырып биргәннәр, татар интернетын түгел, компьютерны программаны татарлаштырып биргән Раилләр, Имамовлар. Алар үзләре программа уйлап чыгардылар да, изготовительләргә түгел, ә үзләре генә куеп бердләр. Нигә шул телефонга программа берәр башлы кеше ясап, берәр интернет сайтка куеп, шунда скачып итә алмаска?
Аны болай гына җиңел генә ясап булмый, чөнки аны телефон эчендә эшли торган программаның сырлыгы бул соклана алганда. Аны булай гына 1 байтын гына үзгәртеп булмый. Şirket белән интернетгә чыкмыйча.
Хәзер һәр бер исмисен татарча языр өчен анда йөзләгән şirket бар, һәм мәсәлән, МТС чыга тиешме Татарстан хөкүмәт ничек дип чыгайды?
Юк, юк, юк. Анса хөкүмәт тарафыннан оештырылган эш төркеме булырга тиеш инде. Шул эш төркем телефоннар чыгара торган şirketләр белән интернетгә чыгып, уртак хезмәт ташлап китә.
Сега тыгып, муең асып, букчага салып йөртә торган бу телефоннарны татарлаштыру турында ничек аңларга соң инде аны? Радио тыңлаучыларыбызга бераз гына аңлатып узыйк әле. Әйтик, замана кешесе урамга чыкты, ул туган тел иттереп татар телен саный. Һәм Татарстан урамы, билет сатучы кассалар, ашамлыклар, ашханә, кием салым кибете, тукталыш кебек язуларны күргәннән соң, аның күңеле күтәрелә. Ул чынлап та үзен икенче сорттагы сифатсыз кеше итеп түгел, туган телен, аның милли хисләрен хөрмәт итә торган, башкалар белән тигез, яисә үзенчәлекле кеше иттереп хис итә. Ә кесә телефоны урамдагы язулар гына түгел. Күп кешеләр бу кесә телефоннарына тәүлегендә дистәләрчә мәртәбә күз сала. Шундагы язулар, әйтик, настройки, записная книжка, звонки урыннарына киләү, шылтырау, сәгать, сыздыру кебек язулар булса, татар теленең кулланылышы һәр кешенең янына кадәр килеп җиткән дип аңларга мөмкин булар иде. Телефоннан сөйләшүчеләр, яисә аны укучылар, караучылар үзләрен татар мохитында, татар дөньясында итеп хис итәр иде һәм туган теленең практик, гамәлдәге кыйммәтен тагын бер кат аңлар иде.
Яңа кысы безнең татар теле мәсьәләсендә шулай проблемалар зур. Хөкүмәтнең тагын бер комиссиясендер телефон тәрҗемә итергә калдырсак, безнең башка проблемаларыбыз да җитәрлек.
Телефонны кулланмыйсың, күп кешеләрнең кесәсендә телефон, ул любовницадан да якын, күп кешегә баласыннан да якын хәзер.
Ләкин анда татарча язып була бит. Иналиф дигән проект бар. Латин язуында тут та шул Иналиф проекты буенча яз. Әдә чыга, үдә чыга, өдә чыга, бөтенесе чыга.
Телефон телләштерү мәсьәләсе беренче өлештән тора инде. Анда телефон дисплеендә күрсәтелгән язмалар телләштерү инде.
Меню.
Әйе, меню, төрле язмалар үз хәрефләрен кертү мөмкинлеген өстәү.
Sizin təcrübəgizdən çıxıb sorayım hələ, məsələn, Ukrayin dilində barmı menyular, Belarus dilində, Latış?
Alar indi hazırlangan. Hatta indi soğuk arada Nokia şirkəti bilən birgə işləb, Qazaxıstan hükuməti də dilləşdirə başladı, Taşkent hükuməti də. Шулай ук Азербайджанда да тилләштерелгән телефоннар бар инде.
Тилләштерелгән телефон булса, аның бәясе 1-200 сумга булса, кыйммәтлеп чыкмыймы соң?
Яңа сатылган телефонның бәясе шул булырга тиеш. Алар монда тилләштерелгән килеш сатылырга тиеш.
Тилләшкән телефонны сайлармы? Кешеләр кибеткә килсә, тилләшмәгән алай булай пайда булсалар.
Әгәр мондый сайлап алу мөмкинлек булса, татарлаштырылган телефонны сайлай инде. Татар кисәнгә җиңел бит ул, авылындагы бисенә кайтарып бирегә дә менә монда татарча чыга дип, урысча белми, инглизчә Менә монда булай хат язып булай узу бит анда язылып барлар шуңа күрә әлбәттә татарлаштырылган сайларга тиеш дип саныйбыз да бит ләкин без санаган белән генә халык
шулай уйлый дигән сүз түгел
әйе шулай уйлый дигән сүз түгел ләкин телләштерү кирәктер инде ләкин миңа калса аның өчен бик теге тирәнгә глобаль мәсьәлә иттереп торырга да кирәкми инде бәлкем башка юллары бардыр аның белмим
аның бер мәсьәләсе бар ул урыслаштыру проблемада әле ул чөнки телефоны булмаган кеше дә калмый инде алар гел көн саен шул урысча эшләнгән телефон белән кулланып урыслашып бара
телефоннар безне урыслаштыруга ярдәм итә телевидение кебек инде рус программалар рус китаплары кебек килеп чыга
чукутка такая кебек кулланмас
Бүгінгі түгерек үстелді қатнышалар ЖСМ инженері, компьютерші, программышы Альберт Фазлый, өзіміз қаракеті координаторларының бірсі журналист Рафиз Жәмдейхан, олар білен студияда Ғамил Нұрсия шыбытыра. Татарлаштыруға ярдәм итә торган берәр үмит чатқалары пайда булдымы? Менә бу 10 елда бит инде кисәт телефоннарны кулланыла. Хит нәрсә булса да татарча бармы безнең телефоннарда юкмы? Синең мәсәлән телефоның.
Җырлар бар, сүрәтләр бар. Аннан соң бер үрнәк итеп диге сынап карар, бер Motorola телефон тилләштереп куйдым инде.
Татарчага.
Әйе.
Өзең бит әйтәсең, Альберт.
Юк, ул гомумән менә кайбер телефоннарны тилләштерү юлы иң җиңеле шул şirketләр белән элемтәгә чыгу.
Ә менә син Motorola-ны тилләштергән, син димәк аның программасы ашыған сірлерін ашығансың, еме? Әйде шуны интернетке қой, біраз сайтқа кілен кіші суыртып алып қарасын.
Motorola шіркеті ол инженер моделі кебі. Анда тілесен әрсе өзгерті бұлай телефондарда.
Әйде, Motorola құрманышылар бар еш. Мен айтам
просто... Сенің құқың бар мұсың аны татарлаштырға ғым мен?
Анда құқық сұрысы ең енді. Оласын да тілештіресің.
Е, оланың мелкі бейді.
Мен өзім сатып алған телефон үшін. Тілесен әрсе үшлейм.
Е, құттытып жемере? Ул бит аның милк
кафе. Алам ташлыйм, алам да теләсен нәрсә итеп куланам.
Әйдәгез гаддыйрак бер ясылыкка кайтыйк әле. Телефоныңда татар җырларын җырлатып күрсәт әле зинһар өчен. Нинди версиялар бар? Безнең тыңлаучылар ишетсен әйтик.
Телефонга татар җырлар куер өчен махсус сәхифәләр бар интернетта. Мәсәлән, бу Масру сәхифәсе, Татшоп.ру, татар җырларын телефон өчен махсус киләнелгән җырларны суыртып алып була.
Бу Масруның проблемасы булды ахрыс Барс Меди белән җырлар сатмаска тәкъдим итте.
Аны сул Барсларның теге милке саналган җырлар мәсьәләсендә хәзер хәл ителгән.
Рузил Мөхтинов бу Масруның хуҗасы, бөек композитор түгел, олай да татар җырларын алам да, хәрефләр белән мы код белән программа язам да. Минем элек бер кичкенә кисәт телефоным бар иде ме? Ноталар белән язган идем көйләрне. Кисәт телефон белән музыка язарга була инде ме?
Нотаны язып түгел, компьютерны эшләп була, кино төшереп була, фотосурәт төшереп була, шул хәл тиге.
Тиге айрым фотоаппарат аласы юк.
Әйе, әйе. Мин әйтәм, җырларны суыртып алыр өчен татар җырларын айрым сәхифәләр бар.
Супер, булмас.ру һәм башкалар
тапшырып.
Без хәзер менә Альберт Фазлының кисәт телефонындагы җырны
Чер түгел инде ул. Мәсәлән, берәр смс килгәндә, менә шундыйрак нәрсә уйнап.
Зинһар өчен кабатла әле шуны. Мен моны трамвайда ишеткән бар кемнәдер. Бу бурсин дә генә түгел, димәк, шактый кеше дә бар. Сез аны кайна аласыз?
Кемдер үзе ясы инде андый нәрсәне интернетка сала инде. Рингтон дип атала. Килгән шалтыратуга я хәбәргә куйла торган зил тавышы инде.
Мин бер казах танышымның казахча вариантларын ишеткәнем бар. Татар теле белән казах теле якын булганга, аны татар шәрит әйтеп була. Мәсәлән, хат килде дип кычкыра торганнар, фәләннәр, ул Казахстанда эшләнгән иде.
Килгән шалтырату яңгыратыр өчен менә шундый нәрсә куелган.
Альберт, ә менә татар җырлары, татар эстрадасы шул хисаптан яшиме? Рингтоннарында әйтик, ситил музыкасын татарча яздыралардан да, Чёрные глаза, кара күзләр дип җырлыйлар. Татар эстрадасы шул хисаптан яши. Рингтоннарында менә шул ситилдән татарчаны яздырып эшләргә буламы? Аны кемнәр эшли гадәттә?
Барс şirketində эшлиләр анды нәрсәләрне. Үзләштереп тиге ремейк дигән нәрсәкәй бар инде.
Барс шулай ук махсус ясадларның тавышларны татарча сүгүнү белән һәм яшь арасында бик популяр иде ул. Әситтереп сүгүнә торган.
Рингтонның төрлесе бар инде. Ки килешер дә бар, сүзләре белән дә бар, MP3 форматында, я инде MIDI форматында, я тагын берәр инде искергән форматлар бар инде.
Син берәр музыка юкмы? Илләлиләлиләр. Әлфинер дамны яратасың ма?
Ол теге келген шалтыратуға көйіп болған кейінді.
Бұ бет енді ең папсовый жер, яғни Әлфинер Замова шулай тұрып езілерше кішінің телефонына кірей ме?
Шулай, шулай. Тыңлаған кішілер де орта шулай.
Көбірек телефондардан енді жерлар, халық жерлары, альтернативы, рок, рингтоннар.
Әмін Азатлық радиосы қызметкерлеріне тәғдим еттім, кісет телефондарында құват келді орына тыңлағыз Азатлық сиди деген тауыш қойырға. Реклама болар еді.
Өз-өзіне ме?
Бүгінгі түгерек үстелді қатнышалар жиысым инженері, компьютерші, программышы Альберт Фазлы, өзіміз қаракәті координаторларының бірсі журналист Рафис Жәмдейхан, олар білен студияда Ғамел Нұрсы яшы бұтыра. Телефонларын тотарлаштырға керек деп ойлайсың, әмма ол бик ауыр, ішін қашмаслы қиял түгіл ме?
Файдасыз іш де түгіл, ішлемәсік де іш түгіл. Барсында біздің кіші бар нәрсе де ішле ала. Құрметке лайық болған Nokia шіркеті де енді соңғы yıllarда түрк тілінің түрлі сөйлемлерін кірте башлады енді өз телефондарына. Айрым пакет де ясай башлады. Телефон сатып алған кішіге оңайлы болсын деп, шул пакет ішіне орыс тілі де кіртілген. Не үшін керек ол? Чөнки телефон сатып алу белән аның тормышы бетмәгән, шул бер мәлле сатып алынган телефон ул кулдан кулга да йөри, программа алмаштырасы булмасын өчен бар берәр җирдә кулланылган бар телләр дә кертелгән булырга тиеш. Татар кешесе сатып алды икән, урыс кешесенә дә сата белсен өчен, анда урыс телдә булырга.
Татар тілінің шынап тұрып дәулет тілі, қолданыш тілі болсын үшін айтық программалар татарша жазылған, телефондарына татарлаштыру, олардың ішіндегі қолдану тілін татарлаштыру нендей қиындықтарға келіп тірелерге мүмкін?
Ол үшін өз ішшілігі де бар. Windows-ның бір ғана версия бар енді. Фәлән жыл сайын бір жаңа версия шығады. Мында біраз басқашарақ. Телефондар жетіштіре тұрған шіркеттер байтақ, шіркеттер де атта сайын дерлік жаңа модель шығады. Ул телефондарны гел даими рәвештә тілләштерү эшен алып барырга туры килә.
Ягъни татар телен яратасың икән, инде әзер бул аның бер туктаусыз үсешенә, бер туктаусыз өр-яңа компьютерларга, телефоннарга татар теленең үтеп керүенә һәм аны инде җиңсызганып эшләргә дә туры киләчәк кемгәдер. Кемдер бер кызык сунучан, һавас кеше үз телефонын тотып сиңа килсә, моны татарлаштырыл ишендә менюсы да татарча язылсын, исмисларын да татарча яза торган булсын дип әйтсә, син аны эшләп бирә аласың мәсәлән?
Шул кеше кулланган модель өчен аерым телләштерү эшен алып бара, шунда дөнья хәтле вакыт ке, менә шуңа күрә ул кыйбат булды.
Бүгенге түгәрәк үстәлдә катнашалар, ЖИСМ инженеры, компьютерче, программачы Альберт Фазлы, үзебез хәрәкәте координаторларының берсе журналист Рафис Җәмдейхан, алар белән студияда Гамил Нурсы яшәп утыра. Ниндер бер инвесторлар таптыгыз, яисә сез түгел башкалар, анда хөкүмәт бәлки тендер игълан итер, бәлки бу идеяны якласа инде. Әйтик, телефоннар татарлаша башлады, аны Москвага кайтардылар, анда алмастылар инде. Москва базарында эшләгән татарлар, ит сатучылар, яисә андагы профессорлар Казанга кайтты. Казандагылар алырга теләмәсә, татар телен өйрәнергә теләмәүчеләр бар бит менә татарсыны.
Ансы инде кеше карашына инде кала, анда теләсәң инде тел кулансын. Ләкин Татарстанда сатылган бар телефоннарда дәүләт теле дип игълан ителгән бар телләр дә булырга тиеш.
Тагын инглиз теле булу хәерлеме?
Инглиз теле гадәт буенча бар телефоннарда да бар инде.
Сүздә юк, беренче чиратта менә шу телефоннарны ясаучы заводлар диемме, фабрикалар диемме, алар мондагы базарны үз инициативалары белән татарлаштырырга тиешләр, чөнки хөрмәт итсәләр, җирле законнарны Татарстанда ул җитештерүчеләр үзләре татарлаштырырга тиеш. Майонездан алып карандашка хәтле белмим. Бездә канунга бик хөрмәтсез карыйлар, читилләрдә бит телефоннар, читилләрдә җитештерелә, алар канунга хөрмәт белән карый. Бәлкем чынлап та бездән үзебездән торадыр. Бер кичкенә генә кыш теле хәтле хат язып җибәрү аларга хөрмәт әйтегез безнең канунларны Татарстанда сатасыз икән әйдәгез, пожалуйста, татарча дип.
Фәлән елга хәтле менә шул килеш телефоннар сатып була, ләкин фәлән елдан башлап ике телдә дә булырга тиеш.
телефонга гына кайтарып түгел, ә бүтән җитештергән товарларын татарча.
Барса толган әйбер.
Ие, ие.
Теманы рингтоннардан музыкадан башлаган идек, дәүләт теленә килеп терәлдек, гомуми майонездан алып
бүтән. Ләкин моңарда дәүләтне сүгергә кирәкме бу эштә? Дәүләтнең монда бернинди гаебе юк.
Бер фикер, телефоннарын татарлаштырырга кирәк. Альберт идея сулаган риза, Рафиҗәм дихан ризамы бу идеяга?
Әлбәттә.
Хәм татарлаштырылган шырактан аны кулланучылар һәм сатучыларның дәүләтнең телләр турында канун үтәлешен тәэмин итәргә тиешләр дигән фикер яңгырады. Һәр Татарстанда сатылган кесә телефоны ким дигәндә татарча һәм урысча белергә тиеш.
Риза мин.
Каша бер нәрсә әйтеп булмыйм.
Әңгәмәдә утыручылар Татарстанда аңлатыла торган идеологияга дип әйтим, фәлсәфәгә якын кешеләр булып чыкты. Ике дәүләт телендә хөрмәт итәсе икән, шушы рухта без тәмамлык. Бүгенге тапшыруда катнаштылар. Кисә телефоннарын, аларның ишендәге программаларын яисә кулланылыш телен татарлаштыру буенча эш алып баручы ресурс инженеры Альберт Фазлыев, мәгълүмат, интернет һәм мәдәният өлкәсен татарлаштыру, шәһәр мәдәниятенә туган телне кайтару идеясе белән йөрүче үзебез хәрәкәте координаторы Рафиҗә Мәдихан. Түгәрәк эшләрне алып барды һәм радио фидешен әзерләде Казаннан Гамил.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге рагъәт Ягъни Күк-Күкрәү сүрәсенең 1-дән алып 4-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 43 аяттан торган бу сүрәдә дөньяда Аллаһ Тәгаләнең кудретен исбатлаучы дәлилләр китерелә. Һәм шуларга карата Мәккәле мөшрикләрнең мөнәсәбәте аңлатыла. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 5-дән алып 7-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырда Коръән хафизы Габдус Самат хазрат укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва ин таҗаб фаҗабу каулухум а иза кунна турабан а инна ла фи халкин җадид. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ
Сез Коръәндәге рагъәт, ягъни Күк-Күкрәү сүрәсенең 5-дән алып 7-нчегә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, Әгәр син мүшриктәргә гаҗәпләнсәң, бигрәк тә аларның без чирәп туфрак булганнан соң яңадан терелербезме? Әлбәттә терелмибез дигән сүзләре гаҗәп. алар үзләрнең Роббларына ышанмаучы ва ахиретта муеннарында богаулар булачак кешеләрдер. Һәм алар җәһәннәм утында яначак кешеләрдер. Алар анда мәңге калырлар. Аңлатма. Бу аятта мөшриклернең кыямәт көнен инкар итүләре турында сүз бара. Алар бу дөньяда үлеп туфракка әверелгән кешеләрне Аллаһы Тәгаләнең кыямәт көнендә яңадан тергезәчәгенә бер төрле дә ышана алмыйлар. Шуңа күрә алар Алланы да ислам динендә кире кагалар. Коръәндәге башка сүрәләрдә мөшриклернең шушы шигенә ачык җаваплар бирелә. Шушы сүрәләрдә әйтелгәнчә, Аллаһы Тәгалә хәзерге галәмне һәм бөтен җан ияләрен ничек юктан бар итеп, мөкәммәл рәвештә тәрбияләп торса, ул бу дөньяда үлеп туфракка әверелгән кешеләрне кыямәт көнендә әлбәттә яңадан тергезә, яңадан бар итә ала. Аңлатма тәмам. Инде Рагыт сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Ул ахмак мөшриклар яхшылыктан элек явызлыкны ашыктыралар. Ягъни тәвбәгә ашыгыр урынына вәгъдә кылган газабыңны тизрәк китер дип үзләренә газапны ашыктыралар. Тугрысы, булар кебек кафирләргә безнең газапларыбыз булып үтте. Гыйбрәтләнеп тәвбә итүләре кирәк иде. Һич шиксез, синең Роббың кешеләрне зулым һәм гынахлары булса да, камил ярлыкаучы. Шуңа күрә ул тәвбә итеп үзен төзәтүчеләрне гафу итәр. Әмма шуның белән бергә синең Роббың тәвбә итмәгән кешеләрдән әлбәттә каты газап белән үч алучы. Аңлатма. Коръән тәфсирләрендә бирелгән мәгълүматлар буенча бу аят Мәккәле мөшрикләрнең сүзләренә җавап итеп ингән. Мәккәле мөшриклар, әгәр Алла бар исә, ул безнең башыбызга күктән таш яудырсын, яки безгә башка төрле берәр һәлакәт китерсен дип әйткәннәр. Менә шуңа күрә дә аятта мөшриклар тәвбә итәсе урынга үзләренә газапны ашыктыралар дип әйтелә. Аңлатма тәмам. Инде сүрәдәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Коръәнгә ышанмаган кафирләр әйттеләр. Коръәннән башка Мөхәммәднең пәйгамбәрлеген дөресләүче Роббысыннан бер галәмәт индерелсә, иман китерер идек дип. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, син фәкать аларны Алла газабы белән куркытучы гына. Кавемнәрнең һәр берсе өчен тугры юлга күндерүче пәйгамбәрләре булды. Пәйгамбәрләрдән соң ислам динен яхшы белүче галимнәр бар. Коръәндәге Рагыт, ягъни Күк-Күкрәү сүрәсенең 5-нчедән алып 7-нчегә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.